Emile.
Ljubčo, ne go biva pove inspektor, ma me brče.
A, kaži že treba.
Moj va majката в пичка да мојва. И тој што трябваше да се затвори пријател, он бил него затвори.
Кој?
Вака кажи му, може ли бети Чингаровска дуди ке него да се договора шо како?
Може би, зашто да не? Шо треба кажи ти да се направи? Ово е ефтен поштене да ти кажа.
На наш председател на местни комитети кази напишала.
Па ќе си ги помнеше ти, кој го еме?
Е, па и бети нека појде од Македонија. Нека и сега ќе на Бритон.
Добро, ајде.
Добро.